Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Tõhoi, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Täna valmutab lahinal ja kõva häälega, no nii umbes 4-aastane poisike. Temast möödub soliidne, ülikonnas, lipsu ja kaabuga meesterahvas, peatub ja küsib ülevalt alla, vaadates nutvalt lapselt. Vabandage, mis küsimusest te nutate? See lugu meenus mulle taas, kui ühel varahommikul helistas kuulaja, kes kurtis, et kuulan nii teid kui pereraadiot. Lubate muud kui head sõnumit, aga millal see siis ükskord eetris on, seda te ei ütle. Kas te saaksite täpsustada? Palun. Ja see eelnev ei ole naljaviluks nüüd räägitud. Kas me oleme nii ülikonnastatud, et lips ja kaabu tunduvad elementaarsetena? Või arvame lihtsalt teadvat, mis on hea ja miks üks sõnum eriti hea on? Ja siis selgub, et tänasel päeval kõik elementaarne ei olegi endast mõistetav. Ja seepärast võtsin mikrofoni ja magnetofoni ja läksin Tallinnas Jaani kirikusse õpetaja Arne Hiiobi jutule. Doktor Arne Hiiob, me oleme siin Tallinna Jaani kiriku kõige alumises saalis, kui nii võib öelda, katakombides siin natukene vilistab. Ma ütlen seda ette meie kuulajatele, et mingi vili on. Igatahes me tahaksime täna rääkida sellest, mitmendat korda nüüd juba tagasi on pühalt maalt tulek olnud.
Kuidas kordi lugeda? Kui lugeda sinna tagasi sõitmisi, siis oli see viies kord. Ei. Neljas kord siiski. Kõigepealt käisime 2008 sügisel väikse grupiga, Jaani koguduse grupiga käisime 2010 kevadel, 2010 sügisel käisime nüüd Eesti kiriku grupiga ja nüüd kevadel ka. Aga need möödunud sügisene ja nüüd ne kevadene olid topelt reisid selles mõttes, et reisijuhid olid kahe grupi jagu seal. Gruppid olid üksteise järel, meie esimese gruppiga tulime, teise gruppiga läksime tagasi, vahepeal Tel Avivi lennujaamas vahetasime gruppe. Ja mõlemad gruppid esid koos meiega läbi sama programmi, minimaalsed erinevused võisid tulla mingist asjast tingituna, paigad olid ikka samad. Ja vaatasime läbi kõik need tähtsamad paigad, mis Jeesusega seotud. Minu jaoks on see küll alati tähendusrikas.
Aga esimene pilk nendele paikadele ja nüüd juba peaaegu kuues kord?
No kodus ma ühte sama abikaasat näen ka juba korduvalt iga päev, kui koju lähen, et ma ei ütle sugugi, et ma temast tüdinud oleks. Ja vanalinnast läbi käin ka peaaegu iga päev, kui ma siin Jaani kirikus tööl käin ja ma küll ei lähe tuuboviku juurde ütlema, et lammuta vanalinn maha, et me oleme tast väga tüdinud. Ja samad moodi käies Jerusalemas või pühal maal, mõni hetk võib ära tüdineda, kui minna sinna, mis ei tõmba eriti. või kus on juba palju käidud, et valiks mõne muu paiga, et selline moment võib ikka tulla, nii nagu meie elus ka, et teeme küll võib-olla meeldivat ja erialast tööd, mis hästi sobib, aga ikka mõni moment on, mida teha ei taha. Et samat moodi võib-olla ka pühalmaal käiguga hetki, kus midagi ei taha, aga põhimõtteliselt minna taas sinna pühalinna Jeruusalemma juurde, sinna, kus on hauakirik, püha hauakirik, ja minna sinna Betlema, kus on püha sünnikirik. Ja muud säärased paigad Galileas veel mõned, siis need on ikka südamelähedased väga.
Ja need teevad südamelähedaseks just nimelt Jeesuse olemasolu ja tema side nendega või seotus nendega, sest need Araabia maad ju on meil ikka võõrad. On ju nii?
No üldiselt on ja siin on nüüd asjal on mitu otsa, mis torkas seekord silma eriti, et noorsugu muutub järjest euroopalikumaks. Ja mulle tõesti tundub, et mitte aastatega, vaid kuude ja nädalatega. Ja arvan, et üks olulisi põhjuseid on internet, mis on seal kasutusel täiesti, kus nad näevad kõike head ja halba, mida läänel pakkuda on ja mida internet pakub, siis mida ta teeb. Seda ma tajusin sel päeval, kui mulle internet sisse pandi, mul tuli meeletu kurbus peale. Ma tajusin ära, et see lõhub kõik vana ära. Ta lõhub kõik ära. Kõik, mis püsib, lõhutakse ära. Püsisuhted, nendes kõik ta teeb paindlikuks, kõik ta teeb relatiivseks, kõik ta teeb sujuvaks. Ja selline hoiak ei lähe traditsioonilise maailmaga kokku. Kui me ütleme, et islami maailm on elanud veel ikkagi üldiselt keskajas, siis seda ta lõhub tunduvalt, selle mentaliteeti. Nii et meie bussijuht juba rääkiski, kuskil nii 60-aastane araablane, et varsti pidi maailma lõpp tulema.
No, eks ta tulebki, kui sa elad nii-öelda keskajas ja siis äkki pead hüppama 500 või 600 edasi?
No jah, ja siis me küsisime, et miks siis ta tuleb. Ja siis ta väitis, et abielu kaob ära. Et ilmselt ikkagi peresuhted ja just niisugused lähevad väga sujuvaks. Vanastajad olid selgelt paigas ja nüüd lähevad teissuguseks. Noored näevad välja sama erootilised juba nagu siin meiegi omad, kui nüüd mööda linna ringi patseerivad. Välja arvatud siis võib-olla, et naistel on mingisugune rätikukene peas. See tõttu siis mingisugune või mingi pilt on veel, mis meenutab vana araabia maailma. Vahes ka meestel, mõnel vanemal mehel, et täiesti eurooplane, ainult siis see rätik peas veel, mis veel vana asja meenutab. See on praegune mõlje sellest maast.
Ta on väline. Kombeid ju tänaval palju ei näe, eks ju?
No kombeid ei näe, palju mõtse sisse näeme, küllab seal sisemusse jääb igasugused asju veel, aga eks see kõik mõjutab. Eks see kõik ikkagi mõjutab ja ma olen vahest mõelnud, et asja positiivne külg võib olla see, et kui me kristlased oleme, siis me ikkagi ju leiame, et islam on ju väärusk selles mõttes, et seal võib ju õiged elemente on ja kindlasti ongi seal õiged elemente, mis õige usuga kokku lähevad ja ei saa öelda, et nad läbinisti väärad oleksid kõiges asjas. Aga islam on nähtus, mida ei oleks pidanud olema. Araablased oleksid pidanud kristlasteks hakkama meie arusaamise järgi. Ja kuna me teame, mis moodi kristlus on kohanenud väga erinevates olukordades ja teeb seda endiselt, siis võib loota, et juhul kui see nii on, et islam ei pea erinevates olukordades vastu, et siis islami selline külg võib-olla muutub. Ma ei tea, ma ei julge loota, kas lõpuks nendes kristlased saavad küllab siis, kui üldse niisugune inimkonna praegune maailma ajast ükskord läbi saab, mis mood see toimub, Jumal seda teab. Küllab siis ikka Jumal leiab araablaste seast inimesi nagu majaltki, aga mis moodi praegu, jah, ei oska täpselt öelda.
No nüüd aasta 2011 on toonud meile hästi palju kirevaid ja tegelikult üsna kurbi uudiseid ju sealt kandist, mitte just Iisraelist, aga ilmselt ka Iisrael tunnetab seda, miks see Egiptuses toimub ja sealt kaugemal. Ja nemad siis kõik ju tahavad sama, mis meil, demokraatiat, õiglust.
No vaat, see on ka see asi, mille kohta ma lugesin ka ühelt juudi autorilt. Ühe raamat ostsin sealt Jeruusalemma kohta, üks üsna noor juut, Gil Yaron. Saksa keeles kirjutab ja räägib ka, et ikkagi araablastel ja araabia maailmul pidi olema allasurutuse tunne. Et juba Iisraeli eksistents juba näitab, et Iisrael on palju võimekam kui meie. Et ilmselt on neil mingi selline tunne sees. Miks Iisraeli eksistentsi silma otsaski ei talu. on muidugi mitmeid põhjuseid. Ja samad moodi need mässud, mis toimuvad Egiptuses ja Liibüas, näitavad, et ilmselt ikkagi inimkond oma hoiakult tasavisi muutub euroopalikumaks ja praegusaegsemaks. Ja ega taha enam kuulda neid jutte, et võim peab olema teatud ühe isiku käes ja tema perekonna käes. Ja nad ei pruugi aktsepteerida seda kõike, mis Euroopas on loomulikult, ega me keegi ei aktsepteeri negatiivset külge enda piirkonnas. Aga tundub, et nad on kõrini sellest.
Nüüd, kui on ülestõusmispühad, ma kujutan ette, et ühed inimesed tahavad olla Jeesuse sündimise ajal, jõulude ajal Iisraelis, teised ülestõusmispühad ajal. See ei ole kummagi ajal olnud, aga...
Ega ma vist ei tahaks ka, sest sel juhul võibolla tahaks, kui mul oleks mingi kinnitus ette antud, et ma pääsen haua kirikusse siis, kui see püha tuliselt tuleb imelisel viisil. Asjal seistakse 5-6 tundi sabas pluss veel mingisugused piletid. Lugesin, et 2000 Iisraeli politseiniku turvab kogu seda ülestõusmispüha Jeruusalemmas. Ja niisugused rahvamassid on seal samad moodi jõuludega, et sellega tuleb arvestada. Ja siis tuleb minna sinna lausa nii kohe, et kohe see mõte, et ma istun üksi kuskil kirikuruumis või istun mingis väga rahulikus paigas, see mõte tuleb algus peale kõrvale panna. Üldse käies Iisraelis seda mõtet vaevalt maksab endaga kanda, et ma saaksin seal istuda seal päeval kuskil pühas paigas väga rahulikult, alati on massid. Kui keegi soovib sellist vaikset rahu, siis tõuskuda hommikukell 5 ja mingu pool kuueks püha hauakirikusse või püha sünnikirikusse, mitte suure grupiga, vaid nii mõne inimesega, siis nad sünnikirikust ja muidu hakkavad nagu välja ütlema, et minge eemale. Neil on seal ortodoksteli turgi, aga vaikselt ühe, kahe, kolmekesi saab seal olla siis niimoodi, et siis tõesti siis hommikul liikudes Betlemas või Jeruusalemmas väga ilus. Võin soovitada. Aga muidu päeva jooksul ei saa seal sellist rahulikku olemist ja ma arvan, et need pühad peaksid andma ka mingisugust tähtsust inimesele, kui ei oleks mingi koht broneeritud mingi viisi seal.
Ülestõusmispühade tähendus tänapäeval. Mitte Iisraelis vaevalt. Sinna sõidavad kokku teised inimesed üle maailma, kes tähistavad seda, aga näiteks siin Eestis või üleüldiselt nüüdisajal.
No kuna me räägime kristlikus raadios, siis võib öelda kohe otse seda, mida vast riigiraadios kohe ei ütleks, et ülestõumise püha tähendus ei sõltu meist. Ülestõumise püha tähendus on olemas ka siis, kui mitte keegi sellesse ei usuks. Sest kristlik usu järgi Jeesus ülestõusmine on objektiivne fakt, mis on olemas ka siis, kui mitte üks inimesele see usuks. Usk tuleb alles teise järgulise sammuna sinna juurde, et meil tuleb nüüd uskuda, et me hakkame sellest sündmusest püha võimu kaudu osa saama. Et selles mõttes on ülestõusmispühade tähendus alati sama. Aga tänapäeva inimesel on väga raske niisugust asja uskuda ja kui ma nüüd riigiraadiosse räägiksin, et siis ma katsuksin kuidagi moodi sujuvamalt seda sama asja kõnelda. Et algaksin umbes nii, et kristlik usu järgi ikkagi on nagu Jeesuses see ilmutuse kulminatsioon või see tipp, kus Jumal inimene kohtuvad ja seal on väga erakordsed sündmused, mida kristlik usk ei saa kõrvale panna ja sellepärast see ülestõusmine nagu kui sugune keskne asi, et selle ümber arutatakse küll, kuidas see täpselt oli ja kuidas ta viimse täpsusene oli, keegi ei teagi, aga et selline asi on ja see jääb tähendusrikkaks inimestel alati, nii ma räägiks umbes siis riigiraadias.
No üsna tihti, kui seletatakse seda uskumist Jumalasse Jeesusesse, siis ikka öeldakse, et Jeesus suri ja siis öeldakse sinu pattude või väärate tegude eest, aga Ja siis tänapäeva inimene ütleb, no ja siis, vabandust, me räägime ka kristlikus raadios ja risti inimestele võib selline mõttekäik natukene valus isegi tunduda, aga võibolla peaks ütlema, et mitte ainult, et suri, vaid ka lisama kindlasti selle, et ta tõusis üles.
Jaa, ikka peab selle lisama, siis see teeb kindlasti mõistetavamaks. Aga sellest hoolimata muidugi meil ikkagi, noh, meie kõneviisid on erinevad, üks räägib nii, teine teisiti, ilmselt peabki nii olema, aga tuleb ikka sellega arvestada, et inimestel on seda raske mõiste uskuda. Midagi ole teha? Juba roomlastel oli, kreeklastel oli, juutidel endil oli, jüngritel oli. Ja kõikide ennustuste vastaselt on see kristlik usk just levinud ja väga suureks usuks saanud. Nii et see fakt peaks olema kõigutamatu.
No see siis ongi see rõõmusõnum. Tänapäevalgi ju Eestis räägitakse, et me ei taha nagu kuulda ega tunnistada, kui keegi meist siit ilmast lahkub. Ja see on ühtepidi šokk, et elas ja enam ei ela. Ja see tõdemine on, et ikkagi surm on, aga kogu see matusekultuur tänapäevalgi ja surna austamine ja kõik sinna juurde, et see on natukene nagu muutunud. Kui me nüüd läheme ajast tagasi, ligikaudu 2000 aastat. Mis oli siis nende jaoks too kord rõõmusõnum? Need jüngrid, kes Jeesus tundsid ja tõdesid, et on üles tõusnud?
No rõõmusõnumi suhtes peaks ikkagi üldiselt kehtima sama, sest lugedes mitmesuguseid varasemaid kristlikke autoreid, viitavad nad ikka sellele, üks kõik võtta Paul Tillich või võtta Uku Masing. Nemad on niisugused kristlased veel, kes püüavad natuke muu maailmaga ka kohandada oma sõnumit. Siis ikkagi nad toovad välja selle külje, et surma teadvust, oma surma kogemine on väga inimlik ja seda vist pole loomadel sellisel kujul. Ja mõtlemine oma elu piiridest väga palju kaugemale, minevikku ja tulevikku ja üldse igavikku, ja see on inimlik väga. Miks inimesel selline võime on, seda ilmselt oleks väga raske seletada puht evolutsionistlikult, et metsloomal siis ahvil kuskil kujunes selline võime, et see tuli talle kasuks toidu hankimisel ja metsa džungli konkurentsis. Et seda on väga raske põhjendada, seda ei saagi põhjendada, sest selline võime ju avaldub alles nüüd, kui inimtsivilisatsioon tekib. Ja igatahes see, et saatuse ja surma ängistus oli antiikajal, seda toob Paul Tillich esile. Saatus on see, et kõik tuleb ja läheb ja meie surm on seal sees. Ja selle seletuseks tuleb igasuguseid teooriaid kõigele voolamisest, rändamisest, ringiratast tagasi tulemisest, mis oli ka Indias ja Hiinas tuntud. Ja järsku tuleb sõnum, et Jeesus Kristus on surnuist üles äratatud. Mõelge, hea raadiokuulaja, mõni teist, kes te ütleme, ei usu hästi seda. Mõelge korra ja kujutlege endale ette, et see on tõsi. Kõik surevad. Kõik läheb kõnda kuskile kaduvikku, kuhugi pimedasse, ei tea, mis sealt tuleb. Ja järsku, mitte et mõni loll usub, et keegi tõusis üles, vaid tulevad täiesti normaalsed inimesed, on veendunud ja tegelikult näitavad ja kogevad ise seda sama inimest elavana ja näevad veel hauda ka tühjana ja nii edasi ja veenduvad selle tõttu, et see oligi nii, et ta reaalselt äratati surnust üles.
Mitte ei mõtle juurde.
Mitte ei mõelda juurde ja mitte ainult, et nemad üldse kujutlesid seda nii, vaid tegelikult tehti. Et isegi seda, kui keegi ei oleks näinud ega keegi poleks teada saanud, oleks ikka juhtunud. Ja nüüd järsku see sõnum, et see nii tõesti on. Teate, kui keegi pole veel suutnud sellist asja mingil hetkelgi uskuda, siis uskuge mind see hetk, kui te seda usute, see on kohutav rõõmusõnum. See lööb terve igaviku valgeks. See lööb valgeks kõik, sest nüüdsest peal on Jumala tee meie juurde lahti. Ma arvan, et niisugust kogemust ei saa olla pidevat. Ikka kristlasel on tuhmimad, ütleme, väga selged kogemused on nagu välgusähvatused. Aga see välgusähvatus on just selline, nagu ka välk lööb, et pimedas metsas käib korra tjuhti ära. See on pime edasi. Ja pärast püriseb tükk aega ja pärast on see pilt, mida tal korra lõi. See on tükk aega silmees. Selliseid rõõmu hetke, mis rõõmusõnum veel võib olla, siis kui hakkab see kogu see asja mõte avanema, nii nagu Paulus kirjutab seal teises peatükis esimeses Korintuse kirjas, et mida silme ei ole näinud, kõrve ole kuulnud, inimese südamesse pole tõusnud, seda on Jumal ilmutanud. Ta on ilmutanud oma vaimu läbi, aga maine inimene ei võta seda vastu, sest ta ei mõista vaimseid asju ja seda on talle rumalus. Aga vaat kui ühel hetkel maine inimene näeb ära, et ma ise olen olnud rumal, et ma pole seda vastu võtnud ja kui ta hakkab seda mingil hetkel vastu võtma, siis tal hakkab avanema kõik see üles tõusmine ja kõik need sõnumid, mis Jeesusega on seotud pühakirjas ja üldse, mis juba varemgi vanas testamentis pihta hakkavad, siis see sõna, see sõnum läheb sisse ja vajutab kui nupule, kust tuleb mingi rõõmu voolamine üle keha. Seda ikka ühele teisel viisil paljud kirjeldavad. Ja püha Augustiinus on öelnud, et enne ei tule pühakirja mõistmist, kui ei tule armastus südamesse. Ja nii on. Kus seda ei teki, seal inimene asja ei mõista, kus ta ei mõista, pole ta kohane seletaja. Ja parem nähku vaeva, et ta seda ühel hetkel mõistma hakkab. Jeesus ütleb, et kes otsib, see leiab, kes palub, see saab, kes koputab, selle avatakse, nii et olgem valmis koputama.
Sa hiilid tema hauale.
Ta ei ole enam surnud.
Koidab hommik, tantsib väikene.
Ta üles tõusud on. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja.
Miks sa pimedusse jääksid veel?
Ta ei ole enam surnud.
Süda valgusele lahti tee.
Ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja, tõstu maailma. Ta ei ole enam surnud. Mine vendadele räägi nii. Ta üles tõusnud on. Halleluja, tulge vaatama. Ta ei ole enam surnud. Halleluja, kostu maailma. Ta üles tõusnud on.
Läheme veel kord sinna aega tagasi. Evangeelium meie jaoks kristlastele täiesti tavaline sõna. Kui me selle nüüd uuesti eesti keelde paneme, siis ühtepidi on see rõõmu sõnum, teisipidi öeldakse ka, et hea sõnum. Ja kuidas seda piltlikult seletada? Mina olen kuulnud seletust, et me alustasime juba tänapäeva internetist, mis on piiritu, eks ole. Aga tollel ajal internet ei olnud, isegi osatud ju ilmselt ka palju kirjutada. Aga siis toodi sulle sõnum ja öeldi, et...
Nii see käis. Ja loomulikult see ei ole selline sõnum, mida saaks praegu kõrvalt kontrollida. Kui minna ilma igasuguse usulise tunnetuseta, lähened asjale lihtsalt hakata nii kõrval seisena vaatama, siis ei avasta mitte midagi.
Ei ole.
Jah, siis ei ole. Siis on umbes nii, et võib, umbes nii võiks öelda, et tõenäoliselt, kui oleks võimalik raketiga sõita otse kosmosesse, et see võib lennata, kui palju tahes jumalat ei ole. Sest looja ja loodu on erinevad tasandid ja kui kaugele me ka ise ei läheks niimoodi, me jääme loodu tasandile ja ei saa Jumalat kätte. Et selles mõttes, kui ei tule seda uut tasandit, seda uut dimensiooni meie ellu, mis on seotud väga palju usalduse ja armastuse ja vastuvõtmise niisuguse dimensiooniga, et seda mõista, et ma usaldan seda sõnumit mõista, et ma mingil moel ole valmis oma seniseid arusaamu risti lööma või kõrvale panema, ütlema, et nii, nüüd ma vahetan identiteeti. Mitte ei vaheta alt kesta, nii et iga päev on erinevad riided seljas, vaid vahetan ka identiteeti. Ja sinna maani peab jõudma, see on see uuesti sündimine, nagu vanasti öeldi. Siis tuleb mõistmine.
Ja see ongi siis see rõõm ja sellepärast ka need kristlased tunduvad väga rõõmsed inimesed või?
Tunduvad jah, ja mulle ma kordan 1000 korda juba üle, mida üks inime mulle ütles, ma olen taga nii nõus, et ilmselt need inimesed, kes need kristlased, kes rõõmsena paistavad, on maises elus kogevad ennast ise üpris rärvalalt isegi. Neil ei jää muud üle, kui ainult palves Jumala poole pöörduda ja sealt see rõõm tuleb. Et ilmselt see nii on, et maailmas kitsikus olukordi tekitatakse kogu aeg ja nende olukordadel on omadus meid just taeva poole tõsta ja lausa kihutada. Ja kui kristlased tunduvad rõõmsad, siis noh, ütleme, mingist hetkest võib see minna niisuguseks küll ka vahest võib-olla harjumuspärane niimoodi lihtsalt käituda, aga üldiselt see spontaanne rõõm tuleb sisse just selle tõttu, et on pidev kontakt nähtamatu maailmaga.
No kui me kosmosesse läheksime otse ja kohe ja ütleksime, et ei ole Jumalat, nii on ju mitmed sealt tagasi tulnud ju seletanud, siis võib-olla on küsimus selles, et ei mäleta seda vanatestamendi lugu, kus öeldakse, et kes sa oled ja mis ta ütleb, mina olen vastuseks.
Jah, just täpselt seda. Kosmonaut ilmselt ei ole nii tarkonud, et ta seda teadnud. Ta on lihtsalt mõelnud, et Jumal taevas ja taevas on siis kuskil seal natukene
kaugemal.
Kui sealt keegi on otsinud, siis on see kahtlemata väga rumal olnud. Isegi, ütleme, niukses primitiivsetes kujutlustes ikkagi Jumal oli tähtede sfäärist kaugemal. Ja noh, ütleme, ega me neid sfäär öelda ei oska võimalik, et paisuv universum või multiversum, et multiversumid või et nendest ka kuidagi, kui oleks võimalik kuhugi väljapoole võtta, et siis oleks Jumala sfäär, noh, aga ma kardan, et need ruumi ja ajadimensioonid on kuidagi teisit ühendatud, et me ikkagi, tähendab, et me sinna ei pääse, räägitakse ju kõverast ruumist ja millest kõigest, mis nii palju inimesest väga kopaval viisil ta aimab, et ilmselt, noh, nii võib ju kuidagi kujutleda, et Jumal on taevas, et ta seal kusagil edasi minnes kaugemal, et siin on ta nähtamatud, seal oleks ta nähtavalt, võiks ju kujutleda nii, aga ma kardan, et need dimensioonid kuidagi lähevad veel keerulisemalt ikka.
Kui see oli rõõmusõnum esimesel sajandil, ta peaks olema täna ka?
Ta ei saa olla, sest me oleme nii targaks saanud. Me oleme nüüd nii targad, ma irooniaga räägin seda, me oleme nii targad, et me Jumalasse enam ei usu, me teame, et inimene saab ise kõigega hakkama, me oleme veendunud, et teadus teeb kõik ära või kui enam selles veendunud ei ole, oleme veendunud, et tehnika teeb kõik ära ja isegi kui selles veendunud ei ole, siis arvame, et kõik on suhteline. Sest inimene on ikka ainus, kes üldse midagi teab ja inimene on nii kole ja tähtis ise ennast täis, et ta ei tahagi enam muid viise otsida. Ma võin vaadata tõesti, et edu võib ikkagi väga kergelt mõjutada inimest väga puhevine minema ja sellepärast madal seisud on ikkagi meele parandamiseks. Meele parandamine tähendab seda, et avastada jälle see teine dimensioon, mis meil on olemas. See, et Jumal on looja ja ta on tegelikult olemas ja lihtsalt meie teed tema juurde on ummistatud. Kate on ette tõmmatud. Must katte, kust valgust läbi ei tule ja siis mul kui vaatad seda, siis ütled, et kõik on ju pime ja valgust polegi. Ja ilmutus tähendab ju kreeka keeles apokalüpsis, mis tähendab otse tähenduses tuleb ta apokalüpsis eemale lükkamine. Katte lükatakse eemale, siis tuleb see valgus nähtavale. Vene keeles on ju ka atskraveenie. On sama, mis apokalüpsis, kraveenie kalüpsis. Ja see tähendab samuti ka ju atskraveenie, tähendab ka millegi eest ära lükkamine. Ehk ilmutus ja vaat seda on vaja. Meie tänapäeva maailm on väga ise ennast täis. Me saame kõigega hakkama. me tahame oma surmaga ka saada hakkama. Mida vanemaks saame, seda nooruslikumad me välja paistame. Ma üldse ei taha kritiseerida. Ma ise ka olen juba 50 täis ja mõtlen, et peaks mõned grammid maha võtma, et tervis on parem ja ehkki ma jumala peale loodan, ikkagi on tänapäeva inimesel tahtmine näha välja nooruslikum, kui ta on juba vanem natukene, kui seda varem taheti. Ma ei kritiseeri, aga ma märkan ühte joont, et see mood on tulnud iseloomulikul viisil ilmalikustumise perioodil. Seal, kus usku kaotatakse. See ei tohiks meid viia selleni, et me usk kaob, vaid me teame ikkagi, et ükskord ikka ära sureme ja 50 aasta pärast oleme vast juba surnud või 100 aasta pärast oleme kõik surnud ja usk tegeleb igavikuga. Ja igavik on olemas. Kui kõik multiversumid õhku lasta, siis midagi ei värgi. Ei ole nii, et see, mis on, saab olematuks.
Ja selle juures on siis lohutav teada, et meie ka seal igavikus.
See on meile sõnum. Meil on kate ees, et siin maailmas meile seda ei näidata. On olemas teatavaid inimesi, kellel on seda näidatud, kellel on surmalähedased kogemused. Seda jälle uuritakse, jälle öeldakse, et saab teisiti seletada. Aga miks peaks teisiti seletama? Et need ei ole meie käes päris. Või on inimesi, kes on mingil viisil mingi ilmutuse saanud personaalselt, et neil on sellist kogemus siis sellest teispoolsusest. Aga teistel inimestel jääb seda uskuda. Sellest räägitakse meile pühakirjas, sellest rääkis Jeesus ja sellest on tunnistajad hiljem. Ja kui õige aeg võidakse meile ka mingit kogemust anda. Ilmselt ei ole alati aeg õige, sest Jumal ei vaja lihtsalt kogemust, vaid Jumal vajab inimese puhastumist. Ja kui antakse seest veel isuksele inimesele, kes vajab puhastumist või antakse ilmutus liiga vara, siis ta võib veenduda selles ja ei muutu enam. Aga Jumal tahab, et me muutuksime ja puhtamaks saaksime. Ja sellest hoolimata ei pruugita anda midagi. Vahest võib Jumal hoida just vastupidi selle kaudu lasta sõnumil toimida, et mõni inimene ei saagi mingit sellist kogemust. Et see ei ole isenesest veel mingi näitaja ka, kas kellelgi on või ole.
No jah, me siin mingi hetk tagasi ju rääkisime, et kui oleks ülestõusmispühade ajal Iisraelis ja Jeruusalemas ja siis tahaks kindlasti minna haua kirikusse ja näha seda imet, kuidas ise eneslikult süttivad teatud kellel küünlad. Ja neid tahtjaid, kes tahavad seda näha, on väga palju üle ilma maa kokku sõitnud. Et Arni, sa ütlesid, et sa loobud sellest seismises seal.
Ma olen selle kohta natuke lugenud ja lugesin ka ühte intervjuud eelmise Jerusalema patriarhiga, kes siis kirjeldab, mismoodi ta käis või mismoodi ta siis seal käib. Nii ei ole näha rohkem kui see, et Iisraeli politsei uurib läbi kõik kohad, et ei oleks kuhagil elavad tuld. Siis võtab patriarh ennast valge särgi peale, et on näha, et tal pole tikku kuskil või mingit asja. Võtab kaks küünlad kätte. Ja läheb sinna aua kabelisse, aga uks pannakse kinni ja siis ta tuleb sealt mõne hetke pärast, mõnikord natuke lühema, mõnikord natuke pikema hetke pärast, põlevate künnadega välja, annab tule edasi ja tuli, mis põleb igasuguste nende künnalt otsas, on esimestel minutitel ei põleta, võib kätt sees hoida või põletab nõrgalt. Igatahes YouTube'ist võite vaadata Holy Fire Jerusalem sisse kirjutada ja kohe annab mitmed variante, et võib igaüks vaadata seal, mõnel on täitsa näha, paneb abeme ja tule sisse ei põleta. Ja nüüd on küsimus, mis moodile tekib, selle kohta selgust ei ole. Teada on, mina olen lugenud aastast 1106 või 7, üks Vene palveränduri tekst, mis oli saksa keelde tõlgitud ja seda ma lugesin, kus ta sellest tunnistab ja on teada kirjalike tunnistusi veel 8. sajandist või kusagilt nii. Varem läheb juba ähmaseks. Ja nüüd võib mõelda, et tolla ajal igatahes välgu mihklite tikku ei olnud. Ja väidetavalt riigivõimudel lastakse alati läbi otsida kirik. Et mis seal siis toimub? Ortodoksid ise väitvad vähemalt osa, et see on nad postit aegast peale niimoodi olnud kogu aeg toimunud. Ja teised ütlevad, et see on kuidagi moodi vagapettus. Aga nad võiksid muidugi näidata siis, mis moodi seda vaga pettust tehakse.
Et tahaks seda katet jälle.
Tahaks näha, mis moodi nad siis seda pettust teevad. Siis peab ju eeldama, et ainult kas patriarh annab kellegile usaldusisiku või paar inimest teavad, mis see käib ja siis antakse edasi, keegi patriarhiks saab. et siis talle öeldakse, mis ta seal tegema peab, mingit imeasja, mida keegi ei kujuta ette. See avastati keskajal juba siis see imeasi, nii et mis tahes ta on? Ta on üks imeasi küll, me ei oska seletada. Ja seal võiks olla, aga ega seal rohkem ei näe kui suur mass ja et tuli seal tuuakse, seda tultsaks ise katsuda ja näha, seal võiks käia, kui oleks kindel, et sisse saab. Aga kui minna sinna Jerusalema kohale ja sa mõtled, et ega sinna nii kui nii ligi ei pääse, siis mis sellest pühast kasu on Jerusalemas?
Aastal 2010 toodi pühatuli või osa sellest tulest Jerusalemast otse lennukiga Peterburi ja Peterburist toodi ka Tallinnasse, nii et ta oli seal üleval Toompeal õigeusu kirikus. Ma ei tea, kas seda peetakse siis läbi ja. Aja või kustub ta ära seda?
Nõukogude ajal seda muidugi ei tehtud, aga nõukogude ajal oli ju teine süsteem. Siis oli niimoodi, et Jerusalema vanalinna asemel rõhutati Moskva vanalinna, Kremli ja püha haud, mis on seal vanalinnas Jerusalemas. Selle asemel oli püha haud Kremli müüri ääres, kus Vana-Egiptuse tarkust, nõja tarkust elustati ja tehti muumia ühest riigimehest, kes siia maani seal on. Et midagi üle teha, see, mida Jerusalem ja kõik need pärimused, mis selle linnaga on seotud, Jeesus ma mõtlen ja kõik see, mida ta on andnud maailmale, see on niivõrd mõju, et sellest ei saadud üle ega ümber mitte kuidagi moodi. Hitler hakkas juute tapma, tähendab sakslased niisugused asja tegema, natsid, tähendab see peab olema midagi väga erilist, et niisuguse tobeduse peale tulla ja niisuguse julmuse võiks selle peale, eks ole, et panna kõik tunded ja kõik asjad kõrvale ja võtta lihtsalt mingisugune teooria ja kalkulatsioon, et me peame selle ära tegema ja siis tehakse, kelle teenistuses nii ollakse. Ma ei imesta, et keegi sakslane oli jätnud mulle siia mingi kirja kuskil öelnud, et Hitler on antikristus. Võtta seda otse või mitte, aga põhimõtteliselt küll. Ta teeb vastupidiselt seda, mida Kristus on teinud. Eks ole? Et ja sama asi see Lenini lugu seal kõik. Võitlevad küll usu vastu, aga tagajärg on siis ikkagi see, et on vaja teha oma hauakirik. Oma hauakirik on vaja teha seal ja saba ka pikk seismas seal.
Siiani.
Jah, eks ole. Aga tänapäeval sealt õigest hauakirikust, mis tühi on, püha haud on ta sellepärast, et ta on tühi haud. Et sealt hauakirikust viiakse ortodoksi maade pealinnadesse mujalegi lennukega tuld minu tead.
Ja tühi haud tähendab, et on elu.
Ja loomulikult. See samane Moskva mees on surnud ja tema kremaatsioonist on kõneldud, mis oleks ilmselt õige, aga noh, juu siis pole nii seal maal veel.
Aga läheme nüüd tagasi, doktor Arne Hiob, sinna pühale maale. Missugused paigad viimasest korrast sellest reisist uued olid, kõnetasid?
Üks asi, mis oli peaaegu uus, oli Laatsaruse haud. Seal ma olen käinud ka ennem. Aga seekord oli see külg, et me märkasime, et keegi enne meid ronis päris hauda sisse. Me olime muidu aua eesruumis ja tegelikult tohtiski minna. Alt lihtsalt tuli all kummargil minna ja teate, me käisime originaal Laatsaruse hauas. Seal on kogu aeg kristliku pärimus toitud esimestel sajanditel ja pärast on seal olnud kõik need museed ja asjad ja kõik on teada. Nii et me olime tõesti selle sama Laatsaruse hauas, kelle Jeesus välja hõigas. Ja oli just nii, et isegi piiblitõlkes on väike viga tulnud kõige uuemasse. Kui Jeesus tuleb, ütleb, et Laatsarus tule välja. Ei, kõigepealt ütleb, et tõstke kivi ära. Ja siis on öeldud, et nad tõstsid kivi ära. Aga see on 68. aasta piiblitõlkes. Aga uues piiblitõlkes on niimoodi, et Jeesus ütleb, tõstke kivi ära ja siis öeldakse, et nad veeretsid kivi ära. Ma vaatsin järgi, tõsi. No originaaltekstis on, et tõstsid kivi ära. Ja miks ma seda vaatasin, et üks kommentaator uuris seda asja ja vihjas, et Laatsaruse haud oli teissugune. Seal ei ole veerevad kivi ei käinud ees, vaid tõstetav kivi. Ja see klapib täpselt Johannes evangeeliumi kirjutusega. Kusagil pole juttu veeretamisest, vaid tõstmisest.
Nii et ikka oma silm, jah?
Jah.
On see kuningas, mis ütleb, et see on nii.
See oli esimene kord, see oli niisugune koht, kus sai käidud. Ja teine oli ka siis, kus ligi lähedaselt oli oldud, aga päris mitte. Me teadsime, kus umbes asub mäejutluse mägi. Igasugused kirjeldusi on. Ja nüüd lõpuks leidsime selle üles. See praegune õndsaks kiitmiste kirik, mis on ehitatud, see on ehitatud kõrgemale. Ja kahel põhjusel, et esiteks mitte originaalpaika rikkuda ja teiseks, et mitte olla mäe nõlval, kus on originaalpaik, et see hakkaks varisema, eriti kui niisugune suur hoone seal peal on. nagu praegu on Õndsaks kiitmiste kirik, mis ehitati 1938. aastal. Ja tegelik koht, ja selle koht on olemas mõningad viited. Kõigepealt on rabide pärimusest teada, et Kapernauma kandis elasid esimestel sajanditel miniim, ehk siis sektandid, ehk siis juudikristlased. Ja kuna nad seal elasid, sa toitsite pärimuste alusel paigad meeles. Nii nagu meie. Meil on teada, et üks paik oli Hiis, teine paik oli Linnamägi, üks on Lõhavere Linnamägi, teine on mõni muu koht. Ja nemad hoidsid kahtlemata seda meeles. See on kujuteldamatu, et me ei hoia meeles. Me ise mäletame, me hoiame meeles.
No meil on hoia ja kivigi tähtis.
Jah. Ja aastal 383, mitte 1300, vaid 383, naispalverändur Egeeria, vahest on ta nimi Aeteria, mõlemad nime kasutatakse. Tema ütleb, kirjeldab üldse, et käib läbi terve püha maa, ta ei ole muide esimene, kellest on veel varasemaid natukene olemas need tekste. Aga ta on teine või kolmas, kellelt niisugune selge tekst on. Ja ta kirjeldab siis ja ütleb, seisab seal selle kiriku juures, mis on ehitatud selle koha peale, kus Jeesus leiba jagas 5000 mehele. Ja ütleb, et sellest kirikust möödub avalik tänav, kus oli Matteuse tollipunkt. Ja sealt natukene edasi, mäenõlval on väike koobas, kus Jeesus viibis üksilduses ja mille kohale ta tõusis, kui ta jutlust ütles. Ja järveääresel samas all ta ütleb, see Egeeria järveääresel samas all on näha kalju peal kiviastmeid, kus kõige kõrgema peal seisis Jeesus, kui ta ilmus üles tõusnuna jüngritele, kes olid kalal. Ja sinna kohal on ehitatud kabel. Ja kui me läheme nüüd sinna paika, ma lugesin ühte saksa autorit Michael Hesemanni, kes ka neid paikadel käib ikka ja uusi andmeid ka mulle andis mõningaid. Tema ütleb, et see on tema lemmikpaik ja tõesti meie viimane kogemus viimase kahe grupiga sel kevadel oli see, et mõlemale grupile väga meeldis, kui me põlvitasime seal samas järve ääres, kus Jeesus ilmus jüngritele, lugesime meie isa valve eesti keeles. Ja kõik need paigad on kiviga visata. Ja muuseas, need on täpselt nii nagu Egeeria kirjeldab aastal 383 ja nad on kogu aeg olnud nii läbi aegade. See koobas, kus Jeesus siis võis olla, nagu see pärimus ütleb, on ka alles. Ta on väike ja peaaegu pole tal enam lage, sest ta on ainult niisugune süvendi moodi. Natuke on lage ühikeselt. Sellepärast, jah, uure, jah. Võib arvata, et ta oli kunagi vast pikema laega, et ta on natuke varisenud, sest aja jooksul variseb. Aga paike ju samaks, ega paike kuli mujale. Ja need astmed, mida Egeeria kirjeldab, on täpselt kalju peal näha. Ja nüüd kui mõelda, et Jeesuse 5000 inimese leivaga toitmine on tõesti, tekstid on natukene segi. Ma ise vaatasin nad läbi ka evangeeliumides, nad kõiguvad. Ja on ju kaks söödmist, üks on 4000, teine on 5000. Nii et tundub, et üks on teisel pool järve ja üks võis olla siis seal. Seal samas kaks sammu edasi, paarsada meetrit sellest kohast on see koht siis, kus ta järve jutlust pidas. Nii et mäejutlus, järve jutlus on naaber kohtades tõenäoliselt olnud. Ja kui nüüd see tõesti nii on, et Matteuse tollipunkt seal seisis, siis Matteusel oli jälle paarsada meetrit jalutada, et kuulata Jeesuse jutlust. Ja kuna teda kutsuti tollipunktist, siis võib arvata, et ta oli enne jutlust kuulnud, nii nagu Peetrus ja Andreas, kes tundsid Jeesust juba varem. Johannes evangeeliumis on, et nad kui Jeesus ristiti, siis olid ka Peetrus ja Andreas juba seal. Et kui Jeesus nad pärast Galileas kutsus jüngriks, et tule järgi mind, siis nad kohe tulid, aga nad olid enne kuulnud juba sõna. Tõenäoliselt oli Matteus ka enne kuulnud sõna, kui ta kutsuti tollipunktist. Ja kuna ta kõige esimesena oli kuulnud Jeesuse jutlusi, enne ta teda ei tunnud arvatavasti, siis on just Matteus see, kes jutlustest tegi kokkuvõtte ja mäe jutlus seisab kokkuvõttena Matteuse evangeeliumis, et need märkmed lähevad Matteusel igatahes välja, sest papias teatab üks teise sajandi alguse kirikuisa, et Matteus pani Jeesuse sõnu kirja lauseid. Ta oli kirja oskaja tollipunkti ülem tõenäoliselt. Ja muidugi praegu on neid tollipunkte ka seal kõik kohad täis. Iga taksojuht on oma ette tollipunkt, kes küsib jälle jootraha või või igas hotellis või ükskõik kus kohas sa lähed, vana pärimuse järgi küsitakse sult igasuguseid rahad, tahetakse välja pressida. Ja Sakkeus ja kõik need vennad, kes seal ülemusteks pandi, need ilmselt üsna meelsasti oma taskud täitsid raha välja pressimisega, mida siia maani tehakse.
Aja kulge ei ole siin ja, midagi muud.
Et kui Jeesus ütleb sõduritele, et ärge nõudke rohkem, mis teilt kohus nõuab ja niimoodi, ärge tehke rohkem ja niimoodi, siis tal on tõsi taga. Ja kui Matteus kutsus jüngriks seal ja kui see tõesti nüüd nii on, paistab, et see nii on, siis see on midagi väga ehedat. 2,5 kilomeetrit on Kapernauma, kus Peetruse majas Jeesus peatus ja kus ta Peetruse ämma tervendas ja seal kõrval kohe on sünagoog, nii et kui sinna minna keegi läheb siis ja tahab olla rohkem ühe koha peal, siis ma võikski soovitada see sama paik sealt Galilea järve ääres.
Aga õndsaks kiitmise kirik oli ja kuidas me seletame tänapäeval seda õnnis on inime, aga Jeesus alustas oma mäe jutlust õndsad on need ja sellest ilmselt on tulnud need, aga kui me nüüd räägime tänapäeva inimesele, kes ei tea.
Tänapäeva inimesega on ikka see häda, et ta hakkab vaatama usku ja religiooni kui inimese arvamust või hea küll inimese kogemust. Seda see muidugi ka on. Aga usk ja religioon ise vaatab ennast ikkagi nii, et ta on inimese kogemus ja arvamus selle tõttu, et tema taga on keegi. Mitte ainult, et arvatakse, et Jumal on olemas, vaid et Jumal on reaalselt olemas, ka siis, kui keegi usuks oleks olemas. Ja nüüd, kuna ta on olemas ja nüüd, kui leitakse selle Jumalaga ühendus ja kontakt oma südames, usu kaudu, armastuse kaudu, mõtete kaudu, üldse oma läbielamise kaudu, oma Jumala aksepteerimise kaudu, nagu see aksepteerimine või usk on nagu üks olulisemaid asju ikkagi, et siis saab öelda, et õndsad ollakse. Õndsad ollakse siis, kui pannakse ära need takistavad tingimused, mis segavad Jumalat vastu võtta. Jeesus ütleb, õndsad on vaimust vaesed, siis see tähendab, et sel hetkel, kui me oma vaimu suuruse, omas väga targa ja tähtsa mina kõrvale paneme, valmis kuulema oleme, sel hetkel on meil Jumalaga loodud juba ühendus oma mõttes, vaimus. Ja kui vaimus oleme juba tema omad, siis oleme õndsad. Kuulume Jumalale igavesti, põhimõtteliselt.
See mäejutlus on ühtepidi üsna ju kuulus oma tekstide poolest ja seal on teatud õpetused, mida risti inimesed tänaseni ju järgivad ja peavad tähtsaks. Need on lausa kuldsalmid. Aga kui me nüüd jälle tuleme sellesse aega ja ruumi, kus Jeesus tegutses, siis ju mäejutlus oli tunduvalt ennem, õpetused olid tunduvalt ennem, kui aru saadi, et Jeesus tõesti üles tõuseb. Ja nüüd tänapäeva inimene ütleb, et no ikka on vaja seda õpetust ja...
No jah, küsimus on selles, et kui keegi inimene üles tõuseb, nii temast kõneldakse ju meile, siis ka juba tema varasem elu on palju mõjukam ja võimsam olnud. Nii nagu tema kohta öeldi, et ta ei kõnelnud mitte nii nagu kirjatundjad, vaid tal oli tõeline vägi taga, kui ta rääkis juba sõnades. Ja praeguse aja kohta võiks öelda seda, et õpetus ja kõik muu on ikkagi selleks, et meie kõlbaksime üles tõusmisesse. Jumal vajab, et me oleksime puhastumise teele asunud. Ega me ei saa päris puhtaks. Maised tingimused on meil kõvasti nagu kivid jala küljes ja kisuvad meid jälle alla ja meenutavad asju, mis meil ei meeldi. Aga Jumal tahab, et oleksime tõsiselt selles protsessis sees. Ja sellepärast on vaja meid kogu aeg õpetada, vaja kogu aeg kirikus käia, on vaja iga päev mõne sammu püüdeles teha. Vahest komistame küll, käime mürtsti maha, plaksti, kuskil tagumikuga pole sisse. Siis tõuseme üles, peseme püksid puhtaks ja lähme edasi. Kogu lugu.
Mäejutlus algabki sõnadega, et õndsad on need. See on nagu selline ettevalmistus, kui hiljem öeldakse, et te võite olla maailmavalguseks ja soolaks ja kõik need teised õpetused. Me oleme siin jutu käigus kasutanud kui tavalist teksti, et kui koputad, siis avatakse. Ja need on kinnitused, mida me oleme ka ise kogenud, aga kui see mäejutlus oli, siis see oli ju esmakordne väljaütlemine selles laadis.
Täpselt nii. See hakkas kohe mõjuma. See hakkas kohe mõjuma usu poole, Jumala poole juhatavalt ja selle poole juhatavalt, et lõpuks kui üles tõusnud neil ilmus, nad jõudsid taipamisele. Ja nüüd ta mõjub samat moodi meile. Ta mõjub meile ka kogu aeg Jumala poole ja ülestõus, mis sõnumi mõistmise poole juhatavalt.
Nii et see on ainulaadne sõnum?
See on ainulaadne sõnum.
No veel öeldakse piibli kohta, see on nüüd siis raamat, kus on küll Vanatestament ja Uustestament ja meie oleme täna rääkinud ju Uuetestamendi lugude põhjal. On ju nii?
Ja.
Eks siis läbi selle, et see lunastuslugu ühendab läbi sajandite meid küll alguses keskpaigas, aga ka ta jätkub täna. Ühendus on tegelikult armastus. Ja kui meie kuulaja nüüd on jaksanud meid kuulata, siis doktor Aarne Hiiub, sa ütlesid selle lause kusagil siin jutu käigus, öeldes nii, et no, peab armastust olema.
No jah, armastust peab ka olema. Tänapäeva inimene
mõistab seda hoopis
teistmoodi. Võib mõista seda mõnda otsa pidi kindlasti teistmoodi. Mina tooksin ühe niisuguse näite. Kuidas selle armastusega ikka on? Armastus peaks olema väga ohvrimeelne, sellest saavad iga inimene aru. Ennast ohverdada. Ma toon ühe niisuguse üsna karmi näite. Kujutame ette, et keegi mees või naine. Tal on perekond, aga tal hakkab tekkima mingisugune suhe kellegi vastassoost kolmanda inimesega. Meie tavalises maailmas õigustatakse, öeldakse, et kui ikka tõeline armastus nende vahel tekib, et no siis ma saan küll aru, et ta jätsi oma perekonna maha ja läks ikka oma tõelise armastuse juurde. Kuulge, kuidas oli praegu alles jutt? Armastus tähendab enese ohverdamist. Oma meeldivust tekitavad tunded tuleb ohverdada selle perekonna nimel, kellega ollaks abielus. Minu meelest on see pigem kristlik armastus. Kui veel kord selle Jumala armastuse juurde algusesse keskpaika või siis tänasesse päevagi välja tulla, siis Jumal lõi maailma, andis meile tema näo. Me oleme tegelikult kõik ju tema sarnased. Ja me oleme tema sarnased, aga me ei taha pesta ennast. Meil on nägu must ja igine ja selle asemel, et oma nägu puhtaks teha, me ütleme, et aima kunagi juba puhtaks pesingu mind ristiti ja pärast leeris käisin, siis veel mukiti ka üle veel, aga ma enam rohkem ei värvi ennast. Ja kui keegi tahab niimoodi räägiks ja nüüd lõpetaks näo pesemise ja enda värvimise ja juksil üles käimise, et siis ta vist küll ei läheks enam elul suurt erilist mõtet, aga samat moodi on ka vaimulik asjadega. Me peame ennast vaimulikult kogu aeg pesema, sest meie nägu on must selles maailmas esinevatest paljudest asjadest. Ja tõeline armastus on midagi sellist, mis jääb meile muidugi veel täismääral kätte saamatuks selles mõttes, et alles seal, kus me oleme päris uueks loodud, seal saab see päriselt olema, saame jääme siin seda juba õppima. See on põhiline. Ja tõeline armastus on ikkagi, et me ei ajaks segi oma võimalikud kiindumused ja igasugused asjad, vaid see on nagu üks element asja juures, aga ta ei ole ainus element. Tõeline armastus on ikkagi midagi ka salgavat ja midagi ka väga rõõmsat, sügavat, haaravat sees. Ja ta ei ole seotud sugugi ainult erootilise valdkonnaga või millegi sellisega.
No kui me mõtleme nüüd Jeesuse peale. Sellel päeval, kui ta risti löödi, siis kõik nutsid ja olid ju tegelikult ahastuses küll sellest situatsioonist üldiselt, aga sellest, et surm oli ju siis käega täiesti katsutav ja surm tähendas seda, mida meie inimesed tänagi arvavad, et see ongi lõplik ja kõik nii edasi. Ma ei räägi ristinimestest, ma räägin üldisest arusaamast. Ja kui selles kontekstis nüüd mõelda ja öeldakse, et, et Jeesus on surnud, et sina saaksid elada, siis on ta ju ühtepidi nagu suurest armastusest sinna läinud, aga ta on saanud selle teo eest boonuse, mis on suurim, mida me oskame. Ja see on uuesti, kui ma tulen tagasi, miks me ka neid ülestõusis pühi peame ja rõõmsad oleme.
Ja kahtlemata, see, kui see kõik hakkab niimoodi funktsioneerima, siis hakkame seda Jumala armastust ka tundma ja siis hakkab see meie enda juures.
Ja mõistma.
Ja mõistma ja hakkab meie enda juures ka välja paistma. Aga see vist tundub, et peab ikka mingi krah natuke tulema. Suurim ei tahaks, võiks ikka nagu ennem inimene taipama hakata.
Muidu ei saa või?
No, tundub küll vahest, et ikka muidu ei hakka, et midagi peab, mingisugune tõrge peab tekkima protsesside kulgemises siin maailmas.
Nüüd inimene saab aru, et kui ta algul mõtleb, et ta on ikka ise kõik võimas, et ikka ei ole.
Jah, ja ega ta ei mõtle ka, kui ta mõtleks, et ma olen kõik võimas, siis ta jõuaks varsti, õige varsti sinna, et ei, ma ikka ei ole kõik võimas. Aga ta ei mõtle ja laseb lihtsalt minna, tunneb ümselt edust ja kordaminekust rõõmu ja alles siis, kui siin tekib mingi ebalapp ja ta suvatseb kaugemale mõelda, siis ta hakkab aru saama, et tegelikult õnn ja õndsus ja armastus ja Jumal ja kõik see viitab millelegi palju sügavamale. Ja alles sealt edasi minnes, siis kui ta taipab nendel hetkedel, mida usk kõik pakub, alles seal tuleb siis see tõeline taipamine, rõõmusõnum ja armastus, mis ka ülestõumispühaga on seotud inimese sisse.
Et kui öeldakse, et Kristus on ülestõusnud ja vastus on...
Ta on tõesti ülestõusnud.
Et see on siis üks tõeline ja väga tõsine ja sügav kinnitus.
See on väga tõeline ja sügav kinnitus. Ja nagu õigeusu targad ütlevad, et niisugustele Jumala saladustele, kui oleks ära taibatud, et mis ta on ja kui ta funktsioneerib meie südames, ei pea enam hakkama edasi uurima mingeid definitsioone mõtlema juurde, et see hakkab segama meie Jumala suhet.
Et see jutt, mis me nüüd oleme rääkinud.
See on eelmäng. Nüüd päris mäng hakkab sellest hetkest, kui oleks jõutud selle taipamisele ja selle ära tundmisele.
Mis me siis soovime? Häid pühi?
Soovime häid pühi ja seda, et ma just mõtlen endasugustele meestele, nagu ma ise olen olnud. Ja et mehe arvates vist ikkagi see mõistus keelab igasuguseid asju niisuguseid uskuda ja teha ja et me kuidagi taipaksime ära, et see asi ei ole päris nii. On väga erinevaid teid ja üldiselt kirikud jätavad erinevaid teid vastavalt individuaalsele võimalusele minna edasi ja meil tuleb hakata mõistma, et Jumal on ja ta on Kristuse kaudu taeva värava meil avanud.
Ja siis me tuleme ise endaga siin toime?
Ikka. Koguni kummalisel viisil. Koguni nii, et me ei tea täpselt, mis moodi meil abi tuleb, aga Jumal hoolitseb. Vana juhatuse esimees meil ütles, et tema on pannud tähele, et Jumal ka materiaalselt ei jäta ette inimesi, kes teos tõsi meil usuvad. Aga ei saa kaubelda, kui keegi hakkab uskuma, et keegi nüüd kuuleb praegu, et selge. Ma hakkan siis uskuma sellepärast, et Jumal mind ette jätaks, siis ta ilmselt jäetakse ette, sest see ei ole tõsi meil uskumine. Tõsi meilne uskumine lähtub sellest, et on olemas üks fakt, mida ei saa kõigutada. On olemas Jumal ka siis, kui keegi temasse ei usuks.
Ehk kuidas mäejutlus algas, et õndsad on?
Õndsad on vaimust vaesed. Tuleb leida seda vaimust vaesust endast. See viib palju rikkama nii. Pärast Paulus kirjeldab, kui palju tunnetuse rikkus kõike antakse pärast.
Ei tea, kas see jutt on olnud väga keeruline. Tuleme toime selle aru saamisega.
Ma arvan, et ei ole. Ei tohi inimesi ala hinnata. Mina arvan küll, et ei ole. Inimesed saavad minu arvates küll aru väga paljust asjadest. Kui nad ei taha aru saada, ei viitsi kuulata, see on teine asi.
Aga vastupidi, need, kes kõike teavad, arvavad, et oli liiga lihtne.
Jah, need võivad leida, et oli liiga lihtne. Aga me ei pea arvama, et alati usu jutt peab lihtne olema. Sest kuhu jäävad siis need, kes tahavad keerulist juttu? Nemad jäetakse aastate viisi missioonist kõrvale, keegi nendega ei arvesta, kõik tahavad ainult lihtsalt juttu rääkida, siis me ei leia enam juurde uusi. Aga kui kogu aeg oleme rääkinud lihtsalt juttu, et hakata vahest ka keerulisemalt rääkida, leida ühte varianti, kolmandat, neljandat viisi, siis võib leida neid inimesi, kes lihtsalt juttu ei taibanud, aga hakkavad pärast mingil muul viisil taipama.
Suur tänu, doktor Arne Hiiop. Kõik muutub, kõik voolab. Kõik voolab, kõik muutub. Samasse jõkke ei saa kaks korda astuda. Tänapäeval on isegi mõistel hea nii palju eri tähendusi, et see, mida me peame elementaarseks, seda tuleb väärtuste jagamise mõttes ikka sagedamini taas ja taas üle rääkida. Ja mitte ainult, et meie peaksime seda tegema, vaid ikka ka teie, kes te raadete juures olete. Ja selle sooviga tänane saade lõpeb. Vestlesid täna Tallinna Jaani koguduse õpetaja doktor Aare Hiiop ja Raadio 7 toimetaja Helle Aan. Tänan, et olite meiega.